balika sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Yeah. Isang mapayapang hapon sa lahat po ng ating mga on-air at online listeners. Ito po yung kapuntong si Edge. Magandang hapon. Biyernes na po at huling araw ng ating puntuhan para po sa linggong ito. Magandang hapon po sa ating mga kapunto at yung pong mga sumusubaybay dito nga po sa nangyaring necrological service kanina. No, para nga po doon sa 44 no, na mga napas lang na mga special action force. Pero 42 lang no, yung mga binigyan ng service kanina dahil yung dalawa raw ay nauwi na sa probinsya. At ngayong hapon po ay kasama natin syempre ang ating kaibigan at kapunto na si Boy Bagwis no, para po pag-usapan natin ang ating mga pagsusuri dito nga po sa nangyari. Ang atin pong tanong dito, ano ba talaga ang dapat ituring dito? Ito ba legitimate encounter? Kasi sa panig ng pamahalaan, mis-encounter. Sa ibang mga journalist rin, mga mamamahayag, ang tawag nila ay massacre, no? Mas magandang malinaw muna natin. Unahin natin ang punto mo, kapuntong boy. Paano ba ipapaliwanag? Para sa'yo, ano ba yung nangyari noong nakaraang linggo? Dito nga po sa pagitan ng MILF at ng GPH, no? Particularly yung Special Action Force ng PNP.
Magandang hapon ka, Eds. Alam mo, sa tingin ko, no, hindi to term na massacre. Kasi ang massacre na term kasi na ginagamit ay hindi ka involved doon sa isang labanan. Una-una, halimbawa natin, yung massacre, katulad siya nung ampatuan journalist na walang kalalaban-laban na pinagpapatay.
Mm-hmm.
Pero ito, legitimate operation ng SAP laban doon sa may tinutugis nilang dalawang
terrorist
mm-hmm. na nasa kanlungan daw ng MI or BIF. Pero ang nangyari, may labanan na naganap. At hindi naman natin sasabing mis-encounter. Kasi ang mis-encounter, yung nagkasalubong lang sila at pareho silang magkasama, yun ang pagkakamali.
Kumbaga hindi planado oo, yung mis-encounter.
Oo.
Oo.
Ito'y planado eh. Pumasok sila sa teritoryo ng MI or BIF, nagkaroon na isang labanan. So surprisingly, nalagasan nga ng 44 na SAP. At ang sinasabi nila dito ay mahigit na 392 ang pumasok na SAP. Ngayon sasabihin mo, massacre ba to?
Mm-hmm.
So, klarong hindi, di ba? Ako, ganun ko tinitingnan sa punto de vista ko.
Mm-hmm. Ito, may update tayo mura po sa ating kaibigan na si Amira Lidasa no, ng Suwarabang Samoro. Sabi po dito, salam, Kawagib Moro Human Rights has documented several human rights violations that occurred during the PNP SAF operations on January 25, including massacre, extrajudicial killing, death due to discriminate firing, and more than 1,500 evacuees. Sa panig po ito ng mga sibilyan.
Oh, yan. Oh.
So meron rin pong, kumbaga dalawang mukha na ang nakikita natin. Meron pong napas lang na mga 44 na members ng Special Action Force. Sa panig naman po ng mga komunidad, no, yung kung saan pinaglunsaran no, nung nangyaring banatan, meron rin pong mga sibilyan. No? Sa katunayan nga, kahapon ay nakapanayan po natin si Jerome mula po sa Suwarabang Samoro, nandun po sa area sa Maguindanao. Ang nabanggit nga po niya ay nasa streets, no? nasa mga daan lang, no? Nasa mga kalye. Ito pong mahigit 1,500 na mga nagbakwit, no? O yung mga pamilyang nagbakwit dahil sa takot po nila na kumbaga may retaliation no sa bahagi po ng kung sino mang partido no ang na kumbaga aggrieved party doon sa area na yon. So ganun boy, ganun pala yung sitwasyon ngayon. May massacre din sa bahagi naman
sibilyan.
Ng mga sibilyan sa populasyon.
Doon mo patitingnan eh, massacre sa sibilyan pero hindi doon sa part ng SAP. Kasi pumuputok din ang SAP, pumuputok din ang BIF at saka MI. So titingnan mo kung anong ibig sabihin nun. So napuruhan lang sila siguro ng mas malaking pinsala doon sa SAP rather than doon sa MI at saka sa BIF.
Pero ang nangyari, ang context ng pangyayaring ito lahat ay meron pong usaping pangkapayapaan.
Yeah.
Yun po yung mahalagang pag-usapan rin natin. Na hindi po ito walang pag-uusap no, ang mga partido. Ang Government of the Philippines, yung tinatawag na GPH, at ang Moro Islamic Liberation Front, wala pa man yung Bangsa Moro Basic Law na pinag-uusapan ngayon sa Kongreso, ay meron po tayong peace negotiations na tinatawag. Meron dalawang peace negotiations sa Pilipinas eh. Merong sa MILF at ng gobyerno ng Pilipinas, meron rin sa Communist Party of the Philippines at National Democratic Front at sa pagitan po ng Government of the Philippines naman. So ang pinag-uusapan natin dito yung peace talks between MILF NGPH. Yeah. Bakit nangyari pa rin ito, boy, sa kabila ng punto na meron naman palang ceasefire agreement, di ba? Ano ang nakikita mong mga punto dito? Bakit kaya ganun? Bakit may bakit nandun yung SAF doon sa area, o sabihin na po natin, kasi kiniklaim rin na ito po'y area talaga ito ng MILF, hindi po ba?
Alam mo, yung sinasabi nating peace process, ano? Yung peace process na sinasabi, maganda talaga yung kwan, yung layunin na to. At least kapayapaan, katahimikan. Pero ang problema, sa dalawang klase ng peace process, magsimula tayo kay Ramos. Noong 1991, nagkaroon ng peace talk between Ramos and MNLF, Nurmiswari.
Moro National Liberation Front pa yun. Oo.
So, ang nangyari doon, natuloy. Okay. Nagsalo ng barel, isinama yung mga MNLF sa AFP. Ang problema lang, nagpadala ng maraming pondo, pero hindi ni-address yung problema ng mamamayan ng Moro. So, anong nangyari doon sa sinasabi nilang 6 na taon na pag-upo ni FBR, na nagbago ang kabuhayan ng mamamayan nating Moro. Ngayon naman, umulit-uli. Sa MI naman tayo. Kay Noy-Noy. Ngayon, kung ang layunin nito ay maibsana ang kahirapan ng buong mamamayan sa Mindanao at lalo na sa mga Moro nating kababayan, sana ganon. Pero ang problema, hindi nagaganap eh. Nakatali lang siya dun sa MILF. Ibig sabihin dun, hindi niya ina-address yung root cause nung mamamayang Moro sa buong Mindanao para maibsan yung kahirapan, yung katahimikan, para ma-resolve yung problema. So, ang nangyayari, military operation ang nagiging dahilan ang ginagawa ng ating gobyerno laban sa mga kambayan natin Moro. So paano ma-resolve yung problema to? Tapos, ang sasabihin pa ng GP Itza to, meron kaming pag-uusapan sa Kuala Lumpur para isalong ang mga baril. Kahit isalong mo ang mga baril na to at hindi mo niya address ang kahirapan ng buong mamamayan ng Moro, babalik at mawala rin ang katahimikan dyan.
Kumbaga hindi na-address no, yung root causes, kumbaga yung mga peripheral lang.
No,
parang ganun.
Papachi-pache.
Oo. Yun eh, parang kung hindi mo na, para sa gamot yan, di ba? Kapag sakit sa ulo, tapos meron ka palang mas, kumbaga ang ginagamot mo lang yung headache, pero yung totoong sakit nito, at yung mga simptomas lang yung nasasagot, pero yung mga talagang mas malalim na sakit, yun, parang hindi mo na-address. Di ba?
Yun nga, hindi mo magamot eh. Sana kung sincero ang gobyerno na resolvehin ang problema, yung buong Mindanao mismo at sa mamamayang Moro i-address yung gusto mong i-resolve, yung kahirapan, yung katahimikan, para mas maunlad mo yung pamayanan eh. Pero pag hindi ganun ang mangyayari at ang meron ka lang iniisip na isang problema na resolvehin, hindi magpo-prosper ang peace talk.
Nako, mahalaga
lalo yan. Lalo lalala ang sitwasyon. Kasi magkakanya-kanya yan eh, BIF. Alam mo, sinasabi ng gobyerno, may porsyento, ang MI, may commission, may mga ganun eh. At ang objective pa dito, at tingin ko lang, ang objective ng sinasabi ng BIL nito, ay baka yung kayamanan sa Ligwasan Mars na makikialam din ng kano.
Nako, very economic rin pala itong usaping
pwede
ito.
Pwede mangyari yung ganun.
Ay, nako, kaya nga po, may ilang reports nga rin, boy, no, doon sa atin pong mga taga-Suarabang sa Moro na nag-interview, no, doon mismo sa pinangyarihan nga nitong encounter, ay meron po silang nakuhang ilang mga datos, no. Ito po yung kanila pong initial pa lang naman ito ng mga findings nila, no, na binabanggit nga na may posibilidad na meron nga pong sundalong Amerikano na naging bahagi po nung operasyong 'yon. No, ito po ay batay po sa panayam ng atin pong mga kaibigan doon. At sinasabi nga po dito, bukod sa mga human rights violations na kanila pong na document, ito po, sabi po dito, merong na-interview ang Suarabang sa Moro ng mga magsasaka. Ito po, nakakita at nahawakan pa ang ilong ng isang tropa ng kano among sa mga namatay doon sa mga Special Action Force. During retrieval noong January 25 after 2 p.m., unang pumasok ang mga civilians sa area nung nagwi-withdraw na ang MILF sa Islamic Center sa Sitio Inubog, Barangay Pembalkan, Mamasapano. Kaya nakita nila ang mga helicopter at isang particular na helicopter na may kinuha na specific body. Nako, ito po ay mula po ito mismo sa fact finding no ng atin pong mga members ng Suwara Bangsamoro. Sa ating pagbabalik mga kapunto, pag-uusapan rin natin, paparinig natin yung panayam kay Dr. Carol Arroyo. Siya po ay mula sa bayan, siya po ang chairperson ng Bagong Alyansa Makabayan. At meron rin yung dating kinatawa ng bayan muna, nagsalita rin sa usaping ito, na si dating Representative Teddy Casino ay may pahayag rin sa usapin po ng Mamasapano na incident. So yan po ating pag-uusapan. Kung nais nyo po makibahagi sa talakayan at gusto nyo po magtanong kay Kapuntong Boy Bagwis, pwede nyo pong itawag sa amin yan sa 503-8288 or mag-text po kayo 0927-220-8332 at facebook.com/DZUP1602AM naman sa mga naka-online ngayong hapon. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Adik ako
sa basketball.
Adik ako sa pagsasayaw. Adik ako sa music.
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya.
Magpaka-adik sa mga produktibong gawain. Umiwas sa droga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
Ayun po'y nakikinig pa rin sa ating programa sa May Punto Ka Diyan dito lamang sa DZUP 1602 AM. Ito po yung kapuntong si Edge. Kasama pa rin po natin si Kapuntong Boy Bagwis ng Pinoy Media Center. Pinag-uusapan po natin dito yung nangyari po sa Mamasapano. Dito po sa Maguindanao, dito po nakaraang linggo, no, January 25 po nangyari, kung saan ikisinawi ito ng ating, ang na-report pa lang, Boy, ay 44 na mga members ng Special Action Force. Hindi pa nga natin alam yung sa kabilang panig naman, no? Pero nga, yung report kanina sa atin ng Suwara Bangsamoro sa mensahe po sa atin ni Amira Ledasan ng Suwara, sabi nga po nila ay meron po sa kasalukuyan na 1,500 no na mga evacuees no dahil nga po sa takot at dahil nga po sa pangamba na posibleng sila po ay balikan no, sila po ay kumbaga maging subject nito nga pong violence no, yung kasi meron pang ano yun eh, hindi lang yung 25 yung pinapangamba nila, yung post effect nito no, kung ano ang mangyayari sa kanilang mga komunidad. Kaya nga po ay bago tayo magpatuloy, ito pakinggan natin ang naging reaksyon naman ni Dr. Carol Arroyo ng Bagong Alyansang Makabayan. Ito po ay sa tulong po ng CODAO ay nakapanayam po natin si Dr. Carol para nga po sa hingin ang kanyang reaksyon sa naging pahayag po ni Pangulong Aquino noong isang araw dahil nagbigay siya ng official statement no hinggil nga po sa insidente. Narito po ang pahayag ni Dr. Arroyo.
Hindi ka panipaniwala ang sinabi ni Aquino tungkol dun sa nangyari sa Mamasapano na nag-involve ng mahigit isang kumpanya ng mga Special Action Forces na merong target na mataas na tao na may malaking reward sa kanyang pagkakahuli o sa pagpatay. Malaki ang pinsalang dinulot sa special forces ng pulis. Malaki ang indikasyon sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng MILF at saka ng gobyerno. Ni-expect natin na meron pang mangyayaring mga human rights violations sa komunidad na pinangyarihan ng encuentro at kailangan din itong imbestigahin. Ngayon, yung sinasabi ni Mr. Aquino na investigating body na tinayo niya na puro mga mula sa PNP ay sa umpisa pa lamang ay walang kredibilidad dahil sa antemano ay pinawalang sala na ni Aquino ang sarili niya o pinawalang pananagutan ni Aquino ang sarili niya sa pangyayari. Hindi maaaring maghugas kamay si Ginoong Aquino rito at hindi maaaring basta lamang nila sweep under the rug itong usapin ng paano nangyari itong bulilyasong ito na malaki ang implikasyon, hindi lang doon sa bilang ng mga namatay, sa magkabilang panig, kung hindi ang implikasyon sa pagpasa ng Bangsamoro Basic Law at ang prospects sa government MILF peace talks.
Alright, narinig po natin ang panayam kay Dr. Carol Arroyo mula po sa Bagong Alyansang Makabayan. Siya po ang kasalukuyang chairperson nito. Ito, kunin natin ang reaksyon ni Kapuntong Boy doon sa binanggit na yun nga, yung lack of sincerity o kawalan ng sinseridad sa panig ng Aquino government, no? Itong pag-a-address nitong concerns na ito. Especially, nandun tayo sa usapin ng peace negotiations sa ngayon sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF at meron ngang ongoing na ceasefire na agreement. Boy, anong pananaw mo doon?
Alam mo, Eds, doon sa sinasabing ceasefire, maganda yung ceasefire eh. Tigil putuan, walang labanan. Pero makaisang panig lang ang nangyayaring ceasefire dito ay yung MI lang and the government side. So, ang problema mo, bakit hindi mo isispare yung buong moro at kausapin? At ilatag mo yung genuine, ano, yung tunay na layunin ng pistok. Hindi yung pistok na isang panig o kaya kon lang, parang bola-bola. So, hindi magpo-prosper yan kahit ano pang gawin ng ating gobyerno, magsalong man sila ng baril, babalik at babalik yan. So, baliwala yung sinasabi nilang pistok na yan eh. Hanggat umiiral yung operation ng military doon sa mga lugar na kuminalad ng mga Moro at ang laging nagiging biktima ay yung ating mga mamamayan at mga sibilyan. So useless din eh. Kung gusto nilang seryosohin, parang hindi makita ko hindi seryoso masyado eh. Diba? Bakit nagkaroon ng kamatayan ng 44 na SAP? Kung gusto mong magkaroon ng pistok ano, at the same time ceasefire, huwag ka mag-operate kahit nahandun yung sinasabi nilang kuno, quote and quote, nandun daw yung dalawang terorista. So, dapat, kausapin mo muna yung may hawak doon para klaro.
So, yun yung term na laging binabanggit, yung coordination. Parang ganun ba yun, boy?
Dapat koordinasyon. Hindi mo pwedeng pasukin ng isang lugar. Kahit sa NDF, nangyayari rin eh. Nagkaroon ng ceasefire, papasok ang AFP sa lugar. Nangyari yan sa mga Surigao, ano? Nangyari na yan. So, nagkakaroon ng labanan. So, sino ang nagbabiolate nung ceasefire? Para sa usapin ng pangkapayapaan na ito, hindi ba sa gobyerno rin? Parang ganito rin nangyayari. Dapat itigil nila yan.
Pero sa kabilang banda, boy, no, marami rin sa social network ngayon na sinasabi na yung parang anti-Moro sentiment na binabanggit na ang tagal na niyan kasi yung kausap nyo ay hindi rin naman sincere. No? Sa ito yung kabilang larawan na sinasabi, ang binabanggit mo kasi yung usapin ng sinseridad ng pamahalaan. Ito naman yung kumi-question dito ngayon, yung sinseridad ng Moro people na nako, ang tagal na niyan, no? Sabi mo nga kanina, doon pa panahon pa ni FVR, no? Meron ng ganyang mga usapan. Tapos, heto na naman ngayon. So, parang ang point, ang blame ngayon ay napupunta doon sa Moro people in general. No? So, sinabing, meron na, parang tinatawag na may matinding galit, eh, no? Na kapag tinitingnan na ganun, eh. Saan kayo lang gagaling yung ganun na sentimiento sa usaping ito, Kapuntong Boy?
Alam mo, yung karamihan kasi mga anti-Moro, no? Dapat hindi ka maging anti-Moro. Dapat, puro mamamayan dapat lagi, eh. Kahit ano pang reliyon o sektor ka, dapat ganun. Unang-una, kung ang gusto mo, kapayapaan sa buong Pilipinas, dapat, kahit may mga problema ang nakakita ka dito, ina-address mo. Kasi yun lang naman ang makakatulong eh.
Mm-hmm.
Whether NDF man siya, MI, BIF, o ano pa man, i-address mo yung problema, tugunan mo. Kasi kung mamayang moro naman natin, sincero rin naman yan eh. Para pumaloob dun sa kanya. Kasi ngayon pa lang, ano, mapayag sila na isalong ang kanilang armas. Nagsimula niya sa Miswari faction. Ngayon naman sa MILF, magsasalong sila. Ibig sabihin, seryoso. Ang problema lang, hindi nagiging seryoso ang ating gobyerno.
Yung consistent no, ni efforts nila, di ba?
Naku, kaya nga po. Ilang panahon na yan, seryoso talaga eh. Kung hindi na bulilyaso itong MNLF na to, lilipat ka lang uli sa isang grupo eh.
Mm-mm.
Lilipat ka lang uli. So, hindi mo niya address talaga yung maayos na pagtugon sa problema ng mamamayan at maging seryoso rin ang gobyerno para ayusin din to.
Mm-mm. Ito, may pahayag po dito. Ito, naisulat po ni Benji Oliveros ng bulatlat.com. No, ito, lessons from the Mamasapano fiasco. Sabi po niya, number one, the level of ineptness of the Aquino government is quite high and yet it does not have the humility to accept its mistakes and correct its errors. Instead, President Aquino always passes on the blame to others or his underlings while saving himself from being held accountable for his costly blunders. Clearly, Aquino approved a military action. Ignorance is no excuse. That imperiled the peace talks with the Moro Islamic Liberation Front to curry favor with the US in the hope of getting more military aid. Ang tanong ko ngayon, bakit pumapasok na naman sa usap picture, sa larawan, ang Estados Unidos? No? Bago mo sagutin yan, Boy, heto muna yung punto ni Dr. Carol Arroyo mula sa bayan. Tinanong po natin siya, ano ba ang hand dito? Ano nga ba ang bakit na nasa larawan naman sina Uncle Sam sa usaping ito? Heto po ang kanya naging kasagutan.
Footprints ng Amerika ay nandito sa operasyon na ito. Unang-una, alam na natin na high-value target itong sinatawag na lang si Marwan at saka yung Pilipino. Meron silang binigay na $6 million and $3 million each reward. Sa tingin natin ay malaki ang kinalaman ng US dun sa intelligence information na pinanghawakan ni Mr. Aquino at ni Purisima, ni Ochoa at saka ng SAF para gawin itong operasyon na ito. At sa tingin ko ay lumalabas na nakipagkutsabahan ang presidente sa mga banyagang interes ng Estados Unidos para gawin ang operasyon na ito. At doon pa lang makikita na natin na merong malinaw na violation ng ating pambansang soberanya na mismong Commander-in-Chief ang nanguna.
Nako, yan po ang tinig ni Dr. Carol Arroyo mula po sa bayan. Anong pananaw mo dun, Boy, na meron palang ganun ring analysis eh, no? Na sinasabi na posibleng ito ay mas beyond pa ito sa mga sa PNP, AFP. No? Kasi meron ng usapin dito ng between the government of the Philippines and the United States. No? Dahil nga po sa isang malaking, kumbaga, grand plan, ika nga. At wag po nating kalimutan na meron po tayong Enhanced Defense Cooperation Agreement at yung Visiting Forces Agreement na tinatawag. Kaya nga mukhang enter picture ulit, enter scene ito nga pong mga US troops na ito. Anong masasabi mo doon, Kapundong Boy?
Alam mo, wala nang pinagkaiba yung mga ganitong plano ng US eh. Kahit saan niya pumapasok eh. Unang-una, limbawa yung BFA natin, pinasok niya. Ito na naman yung reward, money, para sa mga terorista raw. Pumasok na naman sila. So, ibig sabihin, nakikita mo yung violation nung ginagawa ng Kano sa pagpasok sa teritoryo ng Pilipinas. Dapat hindi sila pumapasok at hindi sila nakikialam doon sa punto ng operasyon na to. Lalo na itong namatayan na 44, na based lang doon sa information ng mga taga-Swara, no? Isang Amerikano nga ang napatay. Pero based to sa aking kaibigan naman, sa isang kondent, dalawa yung napatay na Amerikano sa ganung pagpasok. So, ibig sabihin doon, malaki yung role ng US dito, lalo sa involvement ng politika, military, economics. Ibig sabihin, wala tayong sariling pag-aayos nitong mga to. Sila ang nangunguna lagi at sunod-sunuran lang. Kay Uncle Sam, itong ating pangulo.
Nako.
Parang kita mo lang na kung ano ang utos ni Uncle Sam o ng US, susunod ang ating pangulo. Parang walang sariling position para manindigan sa ating bansa.
Hmm. Pero boy, balikan ko yung report kanina ng Swara, no, sa kanila pong initial report na binabanggit na meron ngang nakitang sundalong Amerikano doon. I think mahalagang pag-usapan yun dahil meron bang violation na nakikita natin kung meron nga pong Amerikano na nakibahagi doon sa operation na yun? Meron bang paglabag yan sa ilalim ng ating mga rules, no, na dito sa ating soberanya mismo, boy?
De, klaro talaga may violation. Kasi pag nag-operation ng AAP dapat, AAP lang. Huwag kang magsasama ng ibang foreign na involvement yan.
Eh kung gusto lang namang tumulong?
Hindi po pwede. Dahil ang usapin ng problema ng Pilipinas dapat, Pilipinas lang. Hindi dapat makialam ang US. Kasi ang problema lang kasi itong mga kanong ito, lahat pinakikialaman, ibig sabihin, may interest sila sa Pilipinas na gusto makuha.
Mm-hmm.
Example ko lang ito, no? Halimbawa yung ligwasan Mars, anong kayamanan ang pwede makuha dyan? Gulo, yung tire, yung
goma.
Goma, no? Mm-hmm. Goma, palm oil, at iba pa. Tapos yung pagkontrol mo sa politika. Ibig sabihin mo, violation na yan eh. Yung pagpasok mo lang dyan eh, pakialam eh. Lahat ng resources mo kakainin na nila. Dapat hindi.
Kahit na ang intention mo ay halimbawa sabihin na po natin na ang intention lang naman niya ay talagang para matanggal yung mga terorista diyan kasi nga mas lalong maghahasik yan ng lagim, maghahasik yan ng gulo, no? Kasi ito yung mga ito po yung mga bomb experts di umano, ito nga pong mga nandoon eh at yan napakalaki ng bounty, $6 million, no?
Laki.
Laki noon, ha.
Ala, hayaan mong mag-resolve ba ang sarili mong gobyerno or sarili mong sundalo armed forces para kunin yung sinasabing terorista at hindi dapat sumama sa operasyon. Kasi talagang maliwanag na pag sumasama ang isang foreign military sa isang operasyon ng Philippine military, klaro na may ibang tunguhin itong grupo ng US para sa atin. Meron silang hinahanap na mas kailangan nilang makuha sa atin. Hindi lang yung mga teroristang to. Meron pang iba sa tingin ko.
Nako, may hidden agenda pa pala. May mga ganun pang angulo. No? Ito, banggit po dito ng ni Benji Oliveros ng Bulatlat. No? If the government takes on a war that is not ours but an invention of the US to justify its continuous military build-up, aggression, and intervention such as the war on terror, then the war would be brought to us. Assuming that indeed Usman and Marwan of the Jima Islamiyah are here, the question is, why are they here? It is most probably because we have allowed ourselves to be used by the US in its war on terror. Reports revealed that the whole Mamasapano operations was directed by the US to neutralize Marwan. The US supplied the intelligence, it instigated the Aquino government to undertake the operations, and US troops were cited participating in the retrieval operations. Tako, ito na nga po yung sinasabi natin. Ano? Kahit ano pang operasyon po yan, binabanggit rin natin kanina ng Kapuntong Boy, hindi po pwedeng maaring makibahagi. No? Kahit na po sabihin na natin, napaka-busilak, napaka-dalisay ng kanilang intention, eh, yung pinag-uusapan po natin dito, rules at ang soberanya. At ang, sa ating pagbabalik, pag-usapan natin, paano ngayon? Ano nang mangyayari? No? Ito nga bang, may iiwan na naman bang nakatiwangwang, no, yung mga pagsisikap ng iba't ibang grupo para nga ipagpatuloy itong peace negotiations, no? Ang tanong po natin, kayo po ba mga kapunto naniniwala pa na may puwang, no, para nga po isulong ito pong peace talks na posibleng magkaroon nga ng lamat ngayon dahil po sa mga naganap, no, ito pong mga insidente. Pwede niyo po kaming tawagan sa 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Naku, magbabalik po tayo, oras natin mga kapunto ay 10 minuto po makalipas ang ikatatlo ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa ating programas dito po sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psst! Kung malapit lang naman ang pupuntahan mo, bakit mo pa pipiliin to? Kung pwede naman sumakay ka na lang sa bisikleta, o mas maganda pa, maglakad ka na lang. O diba, mas healthy pa.
Maglakad o magbisikleta para makatipid sa gasolina. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating puntuhan sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapundong Edge, kasama po si Boy Bagwis ng Pinoy Media Center. At pinag-uusapan po natin dito yung mga iba't ibang pagsusuri, no? Dito nga po sa nangyari sa Mamasapano sa Maguindanao noong January 25 na ikinasawi ng 44 na mga miyembro ng Special Action Force. At sa kasalukuyan nga po ay nakapag-displace, no? Yung atin pong mga mahigit 1,500 na mga individuals, no? Dyan po sa Maguindanao dahil nga po sa nangyaring insidenteng ito. Sa kasalukuyan po ay meron na pong binuong Board of Inquiry ang ating pamahalaan. Sa panig naman po ng Moro Islamic Liberation Front ay ginawa po nila yung Special Investigative Commission. No, ito po ay kanila pong ginawa para nga po ay matiyak kung ano nga po ba ang nangyari noon pong nangyaring January 25. Sa panig naman po ng Commission on Human Rights, no, ito po ang binanggit po ni Chairperson Eta Rosales. Ito po ay nalathala na sa GMA News. Ito po ang kanyang punto, magkukundak raw po sila ng sarili nilang investigasyon matapos nga po nitong insidenteng ito. Ang kanila pong gagawin ay ito po ay, kumbaga, kasi may binuo na ang Malacanang na Board of Inquiry, di ba? Pero meron rin silang gagawin pang separate na probe, independent probe. Sa panig naman po ng atin pong mga senador, no, marami pong nananawagan ngayon na magkaroon nga po ng inquiry, Senate inquiry dito nga po sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, no, para nga po ay tiyakin, no, kung ano nga po ba ang naging sino nga po ba ang nagbigay ng go signal para nga po yung 392 na miyembro po ng PNP Special Action Force ay pumunta doon, no, sa area ng Mamasapano noong nakaraang linggo. Yan po, magsisimula po ang Senate Committee hearing sa darating na February 4. Ang tanong natin, sa tingin mo ba sa dami ng mga inquiry na ito, sa dami ng mga tinatawag quote-unquote independent, no, at ito pong mga fact-finding na efforts na ito, Boy, sa tingin mo po ba, eh, paano yung... naniniwala ka ba, no, sa mga unang-una sa lahat sa mga binuo ng mga Board of Inquiry na ito, no, sa panig ng pamahalaan, ng MILF, ng CHR, ng Senado?
De, siguro sa bahagi nila, naniniwala sila doon, eh.
Mm-hmm.
Pero sa akin, tingin ko, yung Board of Inquiry, kung magkakaroon man ng sa Senate man o kung sa House man, ako tingin ko, lilinisin lang dyan yung kwan, eh. Yung mga, ano, katkudulan si Aquino, Mr. Aquino, lilinisin yun lang siya para mawala sa kanya ang mabigat na burden doon sa naganap na kamatayan ng 44 na SAP.
Mm-hmm.
At baka may sakripisyo pa sila dyan na iba na lang. Nangyayari na nga ito, ang nasasakripisyo ay yung head ng SAP na nung nakaraan lang, ano, doon sa pagsasalita ni Mr. Aquino, na nasasakripisyo ay yung SAP. na head. Hindi dapat si Purisima dapat or si Ochoa na head naman ng isang organization na anti-terrorism. Dapat sila yung imbestigahan maigi dyan. Nangyari sila, sakripisyo lang nila yung isang tao para malinis yung buong...
Baka may scapegoat.
Oo. Di may tinatakasan lang sila na sila ay ma-blame.
Kaya kahapon nung nakapanayam natin yung Suwara Bang Samoro, ang binabanggit po nila, nais po nilang magkaroon talaga ng tunay, no, na independent.
Genuine talaga, oo.
No, na galing po mismo sa iba't ibang sektor. No, para nga po, ay kasi kung titingnan mo, sino mag-iimbestiga sa sarili niya, di ba? Parang ganun yung punto ng Suwara, na paano niya, kumbaga parang nililinis mo na yung
hugas kamay. Kamay
na. No, yun yung isang punto doon. Ito po, may kasagutan po sa atin si Father Herbert. Ito po yung sa usapin po ng involvement nga ng US dito nga po. No, yung isa sa spekulasyon na bakit merong, kumbaga, pumapapel, pumapasok sa eksena ang Estados Unidos. Sabi po niya, why Aquino allows a US-instigated terror in the name of war on terror? Nakakalungkot na sa kabila ng pagsusumikap na magkaroon ng ganap na kapayapaan sa Mindanao, ang sobrang pagpapakatuta ng pamahalang Aquino sa pang-ekonomiya at pampolitikong interes ng US ang nagiging hadlang sa ikakatagumpay ng usaping kapayapaan. Naging malinaw ito sa pagsawalang bahala ng pamahalaan sa kasalukuyang peace agreement ng GPH sa MILF dahil sa kagustuhang mabigyan ng katuparan ng utos ng pamahalang US sa ngalan ng War on Terror. Nako, yun po yung, di pa pala tapos yung War on Terror na yan. Di ba ito yung panahon pa ni dating Pangulong Bush, no?
At Bush, Bush pa yan. Bush.
At yun nga po, in-embrace ito ng dating Arroyo, no? Regime.
Erap muna.
Erap pa. Nako. Ito pa. Salaming salamat, Father Herbert, no, sa puntong ito. Ito ngayon, ang tanong natin. Sa kabila ng mga nangyari, sa kabila po ng ito, nangyaring karahasan, meron pa bang puwang para ipagpatuloy nga itong peace talks na ito? Ito, pakinggan muli natin si Dr. Carol Arroyo ng Bayan para po malaman kung ano nga po ba ang magiging sitwasyon, no, ng peace negotiation dahil nga po sa usaping ito. Meron pa bang relevance ito? Meron pa bang sapat na dahilan para ipagpatuloy po ito? Narito po ang kanyang sagot.
Dapat magpatuloy yan. Itong pangyayaring ito, kailangang imbestigahan ng mabuti kung ano talaga ang nangyari. Pero batay sa initial na mga lumalabas na mga deklarasyon mismo ng presidente, ng iba't ibang mga high government officials na either walang alam o may alam sa pangyayari tulad ni DILG Secretary Rojas at saka yung kasalukuyang OIC ng PNP na si General Espina, lumalabas na talagang walang koordinasyon sa MILF itong operasyon na ito. At yung areang yan ay deklaradong teritoryo ng MILF at kinikilala yan ng gobyerno. In fact, dun sa ceasefire agreement, meron diyang mga protocol kung paanong anumang armadong grupo ng pamahalaan ay papasok at mag-ooperasyon sa lugar ng MILF. So, naniniwala ako na meron din talagang element ng mis-encounter mula sa punto de vista ng MILF. Tama si Chairman Murad na teritoryo nila yon, nandun sila, pinasok sila ng mga armado, pinaputukan sila. Hindi nakapagtataka na in the heat of battle, nakipagsagutan yung mga MILF. Ngayon, MILF lang ba involved? Involved ang BIFF. So, nagsabi ang BIFF, breakaway group ng MILF na nakisali rin sila. Meron kaming nakukuhang informasyon na meron ding mga lawless elements doon, including itong mga tauhan ni dating governor at saka mayor Ampatuan na nagtatago kaugnay ng Ampatuan massacre sa Maguindanao na nagtatago rin sa lugar na yon. So, ibig sabihin, kahit na deklaradong area ng MILF yon, hindi ibig sabihin nun na lahat ng armado doon ay tao nila. Kaya kailangan malaman kung ano talaga ang pangyayari, sino ang na-involve at ano ang pananagutan ng gobyerno, ano ang pananagutan ng MILF doon sa sagupaan nila.
Alright, nako, yun nga po ang kailangan ngayon. Sino ang mananagot? Sino ang may nagbigay ng go signal? Ito yung hinahanap-hanap na sagot ng ating mga kababayan noong nakaraang araw na nagtalumpati si Pangulong Aquino at ating narinig po yan dito sa ating programa, yung buong speech ni Pinoy, di ba? Yung buong speech niya sa Malacañang kung saan sinabi nga po niya, yung kanyang, ako sa natatandaan ko sa kanyang punto dito, kapunto boy, sinabi niya, na kapag may terorista sa lugar na yan, ang kanyang paliwanag, magpapaalam ka pa ba sa akin kung huhulihin ko, nandyan na nga sa lugar na yan. Ano tingin mo dun sa ganong klase ng punto na paano yung, ayun ko, yung konsepto ng command responsibility, mm-hmm, di ba, sa maganyang usapin, Boy?
De, alam mo, kung sincere yung gobyerno na may peace talk,
mm-hmm,
at alam mo naman ang teritoryo ng MI ay nahandon, dapat klaro na magpapaalam ka kasi nilalabag mo yung kwan, yung proseso ng inyong pinag-usapan, eh.
Mm-hmm.
At ikaw pa naman ang commander-in-chief. Na tama yung may sasabi si ka, protocol, mag-abiso ka. Para at least magkaroon ng encounter between the consap man yan, AFP man yan, at MILF, at hindi mamamatayan both parties. At magiging klaro yung pagpunta kung sino man ang aarestuhin. Dapat ganun. Klaro dapat yon.
Malinaw.
Oo.
No?
Hindi yung papasok lang na walang abiso, eh magkakaroon na nga ng encounter.
Pero Boy, may follow-up question agad ako dyan. Kasi nga, may ilan rin sa mga nagsasabi na sa, lalo na po, yung iba't mga, ibang mga punto hinggil dyan. Eh, paano mo naman daw pagkakatiwalaan? Halimbawa, yung isang panig na ito, itong MILF, na may posibilidad raw, no? Ito yung mga spekulasyon nito, eh, na posibleng kinakanlong, no, yung mga grupong ito na may ganyan, eh, na may, I'm sure nababasa mo rin itong mga itong klase ng mga pananaw, no, na parang paano ka makikipag-coordinate o doon sa isang grupo na meron kang usaping pangkapayapaan na existing sa kasalukuyan, no, tapos kumbaga parang kasi highly military doon na nga po yung usapin po nung yung impormasyon, eh, very ito very confidential kasi napakahalaga ng impormasyon ito kasi konting ano lang, konting yung impormasyon lang na
sumingaw.
Sumingaw, eh nako, baka mabulilyaso, no, yung usapin. Ano tingin mo doon?
Alam mo, tingin ko, ano, mahirap kasi sinasabi na pag walang pagtitiwala ang yun, both parties, ay hindi magsasuccessful yung usaping ito.
Mm-hmm.
Kailangan may tiwala kayo sa parehong kan, eh, partido, eh. Kung ang ano ba, may tiwala ang MI sa AFP or sa gobyerno, maganda. Pero pag walang tiwala ang gobyerno dun sa kausap niya, eh hindi talaga magpo-prosper itong pinag-uusapan nyo. At kahit na meron kang tinatarget na huhulihin dyan, at hindi mo pinagtitiwalaan din yung kausap mo, baliwala. Hindi magpo-prosper yung mga pinag-usapan. Ang kwan lang niya, importante, pagtitiwala both parties.
Mm-hmm.
Yun lang.
Kasi kapag wala na yun, eh, bakit ka
na
pa nakikipag-usap?
Oo, tingin, diba, na yan.
Parang yun yung punto dun, eh.
Hindi ka nagtitiwala, eh.
Kung salimbawa, eh, kung susugan ko yung sinabi mo, na kapag meron palang ganong suspicion na posibleng, oy, pag ganitong informasyon, eh, hindi nila ibinigay, eh, dun mo basehan, magiging basehan yun ng violation ng inyong agreement. Kasi wala, hindi naman nakasulat sa agreement nyo na kapag merong pwede kang magkanlong, no, merong kang ipoprotektahan, no, na ito eh, pinaniniwalaan ng mga terorista. So yun yung punto din, eh, na pwedeng may ihahabol ka, eh, no, kasi meron kayong existing na agreement. Nako, heto po. Pakinggan naman po natin ang punto ng dating kinatawan po ng bayan muna na si Representative Teddy Casino dito po sa usapin ng Mama Sapano incident, no. Yan po, ito, pakinggan po natin ang kanya pong naging pahayag.
Well, syempre tayo ay nalulungkot na nangyari ito at nakikidalamhati tayo sa mga iniwan ng lahat ng nasawi sa insidente yon. Pero sa gitna nitong pagdadalamhati natin, importanteng malaman natin ano ba yung mga katotohanan dito sa nangyaring ito. Unang-una, anong klaseng operation ba itong nangyaring ito? Kung sino ang nagbigay ng go signal sa pagpasok ng napakaraming bilang ng mga special action forces doon sa area ng MILF? At pangalawa, yung nag-go signal nito, no, kung totoo man, kung ito ba si Pangulong Aquino at si dating o si on leave na Chief PNP Purisima, kung sila ang nagbigay ng go signal dito, paano nila isinalang-alang yung kasunduan sa pagitan ng gobyerno at MILF kaugnay ng kondukta ng mga tropa ng bawat panig? Bakit hindi nagkaroon ng maayos na coordination leading dito sa mis-encounter na ito? So definitely, para malaman natin ang pananagutan ng mga sangkot sa insidente ito, kailangan malaman natin yung buong katotohanan. Isa pang malaking question, ano ang papel ng Estados Unidos? Given na si Marwan, ang Estados Unidos ang naglatag ng $5 million na reward para sa kanya, $2 million reward para sa kanyang mga kasamahan. So ito ba ay isang US operation na isinangkot lamang yung ating mga tropa? So hanggat hindi nalilinaw itong mga usaping ito, eh mahihirapan na magkaroon ng pananagutan dito at magkaroon ng closure. But definitely, ang insidenteng ito ay hindi dapat gamitin na dahilan para maglunsad ng tinatawag na all-out war sa area ng MILF o anumang bahagi ng Mindanao. Nakita na natin yung resulta ng all-out war na yan noong nakaraang panahon. Mas marami pang mamamatay, mas maraming mapipinsala, mas maraming masisira. No? Kaya kailangan manatili yung pagnanais na magkaroon ng maayos na kalutasan sa usapin, iba't ibang usapin kaugnay ng ating mga kapatid na Moro. But definitely, kailangan malaman ang buong katotohanan at sana ay huwag mahinto ang ating pagsisikap na magkaroon ng kapayapaan at tunay na katugunan yung demands ng ating mga kapatid na Moro. Well, ayun na nga, no? Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na si Marwan ay nasa list ng mga top wanted ng Estados Unidos. At sa nakaraang mga pagkakataon na ang US ay nagpo-provide ng intelligence cover, ng operational support sa ganitong mga pagkakataon, eh hindi na katakataka ang kanilang involvement. Ang importante malaman natin, anong extent ng kanilang involvement dito? Ito ba ay sulsul nila? Ito ba ay designed nila? Kaya ba hindi na isalang-alang yung relasyon sa MILF dahil Estados Unidos ang pumasok at nanguna sa operation? So maraming mga tanong pa na hanggang ngayon kailangan ng malinaw na kasagutan at yan ang iniintay natin sa pamahalaan. Well, definitely magkaka-epekto ito, magkakalamat ito. Pero ang sinasabi nga natin, may nagaganap na labanan eh. No? At obviously, hindi nasunod yung ilang mga protocols na na-establish na doong peace process. So, kailangan din pag-aralan yan. Pero kami ay umaasa na sana ay hindi mahinto ang anumang pagsisikap. No? Hindi lang na magkaroon ng tigil putukan, kundi magkaroon ng tunay na kalutasan ang problema ng mamamayang Moro sa Mindanao. Ang mensahe po natin ay maging mas mapagmatsyag tayo. Huwag tayong padadala sa emosyon at suriin natin ng mabuti itong pangyayaring ito. Hindi dapat mahinto ang pagsisikap na magkaroon ng tunay na katugunan yung demands ng ating mamamayang Moro. At dapat ay managot, no, yung mga nagpakana nitong insidenteng itong nagluwal ng kamatayan, no, ng napakaraming bilang ng ating mga kababayan.
Narinig po natin ang tinig ni dating kinatawan na Teddy Casino ng Bayan Muna at kasalukuyan na rin po siyang spokesperson ng bagong alyansang makabayan. Boy, huling pananalita sa araw na ito, hinggil nga po sa napakaraming kuro-kuro, napakarami po. Sabi nga, dapat maging mahinahon eh. No, dapat tayo ito, tingnan natin ito objectively, tingnan natin para mas maging, kumbaga, matumbok natin yung totoong problema. Uh-huh. Sa panig mo, Boy, ano ang iyong masasabi ngayong araw na ito?
Tingin ko, no, dito sa usapan ng MI at saka gobyerno, dapat ipagpatuloy pa rin yung peace talk na ito. At magkaroon ng tiwala ang bawat isa. Kasi pag nawala ng tiwala, hindi magpo-prosper na yung kanyang peace talk na yan. Katlo, dapat yung root cause mismo nung problemang malaki ng ating mamamayang Moro sa Mindanao, dapat doon i-address at para maibsan yung kanilang kahirapan. Kaya hindi tuloy na po prosper ang mga peace talk na yan, hindi na i-address yung tamang root cause ng problema ng mamamayan nating Moro. Patsi-patsi lang ang ginagawa ng ating gobyerno. Yun na siguro pwede kong mai-contribute sa ating mga nakikinig.
Ayan, maraming salamat, Boy. At siguro next week, pag-usapan natin, ano nga ba yung peace talks na yan? No? Siguro ito'y panahon na rin na pag-usapan natin kung paano nga ba yung mga usaping pangkapayapaan, yung mga peace negotiations, paano nga ba nangyayari ito? At anong epekto talaga nito sa ordinaryong mamamayan? No? Para maramdaman po natin ito pong atin pong, kumbaga, ang relasyon natin dito po sa mga nangyayari pong mga peace efforts no, ng iba't ibang panig. Tayo ba ay dapat sumuporta dito? Tayo ba ay anong pwede natin gawin para makakontribute rin tayo ng ating efforts? No? Para nga po matuloy, no? Magkaroon talaga ng genuine, just and lasting peace na atin pong inaasam-asam. Nako, bago tayo magtapos sa ating programa, nako, ito po may imbitasyon po ang grupo ng mga kabataan sa darating po na alas 7 ng gabi, second round ng kanila pong palabas no sa UP Theater, ang KM at 50. Nako, abangan niyo po 'yan. Nako, kami nandoon mamaya sa alas 7 na palabas. Kanina nagsimula kasi yung first show sa 3 p.m. So meron pong another play by 7 p.m. sa UP Theater. Alright, nako, dito po nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Happy weekend sa lahat po ng ating mga kapunto at sana po'y patuloy tayo na manawagan ng tunay na kapayapaan. Maraming salamat sa iyo, Kapuntong Boy Bagwis. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.